Bizə təbriklər edirik, təbriklərə qoşulur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dua edirik. Qardaşımızı təbrik edir. Barakallahu ləkə və barəkə aləyk və cəmə beynəkumə fi xeyr. Allah təala bu izdivacı xeyirli, bərəkətli etsin. Bu evliliyi Allahın rızasına aparan bir yol etsin. Bu evlilikdə nə kimi xeyirlər varsa Allah təala hamısını qardaşımız üçün yazsın. Allah təala onlara Allahı sevən, Allaha itaatli böyüyən bir zürriyyət bəxş eləsin. Həqiqətən, yəni insanın Allah qatında yəni xeyirli olması onun Allaha olan sevgisinə və Allaha olan qulluğuna görədir. Yəni insanın bu dünyada ucaldan, qaldıran, izzətləndirən bir şey varsa da o da itaatdir. İman və imanın tələb etdiyi şəkildə əməl etmək, qulluq etmək, əmirlərə boyun əyib qadağalardan çəkinməkdir. Bu, həm insana bu dünyanın əsl xoşbəxtçiliyini, saadətini qazandırır və eyni zamanda da axirətin mükafatları, axirətin əcri ona vəd olunmuşdur. Allah Teala buyurur: "Men amila salihan min zekerin aw unsa wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba." Hər hansı kişi və yaxud da qadın iman gətirdiyi halda salih əməl edərsə, biz ona xoş həyat verərik. Biz ona xoş həyat. Yəni xoş həyat bu dünyada hər bir insanın arzusudur. Əgər istəyirsənsə, hardadır o? Ən birinci iman və sonra imanın tələb etdiyi şəkildə əməllər etmək, yəni salih əməlləri yerinə yetirməkdir. Alimlər bu ayədən fayda olaraq çıxarır ki, baxın, Allah Teala demədi ki, biz ona bol rüzü verərik, mal dövlət verərik. Nə buyurur? Fələ nuhiyyənəhu həyətən tayyibə. Biz ona xoş həyat verərik. Yəni, bu da onu bildirir ki, iman gətirib salih əməl edən insan hər bir halında xoşbəxtdir. Xəstələnir, xoşbəxt. Müsibət üz verir, yenə xoşbəxt. Kasıblıq üz verir, yenə xoşbəxt. Yəni, sual oluna bilər ki, necə olur ki, insan bu cür problemlər, sıxıntılar içərisində olsun, xoşbəxt olsun, bununla yanaşı xoşbəxt olsun. Çünki o insanda ona üz verən hər bir halını qarşılamaq üçün əsas var. O qaydalar var. Qaydalara, əsaslara görə düzgün qarşılayır və düzgün qarşıladığına görə də o insan hər bir halında qəlbində huzur, sevinç və rahatçılıq olur. Bu, ümumi bir qaydadır. İbn-i Qayyum Rahimullah buyurur ki, səadətin ünvanı xoşbəxtliyin, səadətin ünvanı üçdür. İzə bütüliyə sabar. Birinci, İzə unimə aleyhi şəkar. Nimət verildiyi zaman şükr edər. Müsibət gəldiyi zaman səbir edər. Və İzə əznəbə istəğfar. Günah etdiyi zaman dərhal tövbə edər. Yəni bu üç şey səadətin ünvanıdır. Yəni xoşbəxt olmaq istəyən insan yəni bunlara diqqət yetirməli. Birinci, neməti şükürlə qarşılamaq. İkinci, nə oldu?
Səbr
etmək. Müsibəti səbirlə qarşılamaq. Üçüncü, günahlara istiğfar etmək. Günahlardan sonra bağışlanma diləmək. Deməli, birinci, şükürdür. Nemətləri şükürlə qarşılamaq. Şükür, qəlb, dil və əzalarla olur. Qəlb, dil və əzalar. Qəlbin şükrü neməti etiraf eləməkdir. Və nemətin hardan gəldiyini bilməsidir. Və nemət verəni tanımasıdır. Və sonra nemət verəni sevməsidir. Bu qəlbin şükrü sayılır. Və Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm də buyurur ki, liyəttəxiz əhədukum qalbən şəkirən və lisənən zəkirən və zəvcətən müminətən tu'inuhu alə əmril əxirə. Yəni sizdən biri şükredən qəlb, zikredən dil və axirətinə yardım edən bir zövcə həyat yoldaşı seçsin. Deməli, bu hədis dəlildir ki, şükür qəlblə də olur. Əgər bir insan niməti tanımırsa, nimət olduğunu bilmirsə, onun hardan gəldiyini və nimət verəni tanımırsa, bir o insan necə nimət verəni sevsin, Allahı necə sevsin? Ona görə insan birinci qəlbi ilə etiraf etməlidir ki, bu şey nimətdir. Hardan gəlib? Nimət verən kimdir? Və ondan sonra sevməsin. Və sonra gəlir dil. Dillə, yəni sözsüz ki, şükür eləməsi, əlhəmdülillah deməsi böyük şükürə aiddir. Və sonra niməti Allaha mənsub etmək. Yəni, bəzən insan deyir ki, mən buna öz təcrübəmlə, ilmimlə, ağlımla nail olmuşam. Yəni, Allaha mənsub eləmir. Yəni, insanın niməti Allaha mənsub etməsi özü şükür sayılır. Və həmçinin niməti danışmaq, bu da dillə olur. Çünki Allah Teala buyurur, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّذْ Sənin Rəbbinin nimətlərinə gəldikdə onu danış. Deməli, nimətləri danışmaq Allah Teala buyurur və nimətləri danışmaq şükürdür. Necə ki, hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Ət-təhəddüsü bin ni'ami şükrun və tarquha kufrun. Nimətləri danışmaq şükür və onları tərk etmək isə küfürdür, yəni nankörlüqdür. Yəni danışmamaq nankörlüqdür. Ona görə sələflər, keçmiş salih insanlar bəzən oturardılar və danışardılar ki, Allah Teala onu verdi, bunu verdi, onu verdi. Bir-bir verilən nimətləri danışardılar. Və ona görə alimlər də gətirir ki, nimətləri danışmaq şükür sayılır. Yəni, bir şərtlə ki, o məclisdə bəzən olur da, yəni, gözü olan insanlar tanınmış, onlardan yoxdursa, deməli, danışmaq şükürdür. Danışmaq müstəhəbdir. Allah Teala qullarından nankör olanı sevmir. Məzəmmətləyir. Və buyurur ki, İnnəl insən əli rabbihi ləkənud. Həqiqətən insan Rəbbinə qarşı nankördür. Həsən-ü Basr rahiməullah deyir ki, kənud. Kənud o insandır ki, nə vaxt yanına otursan, başına gələn problemlərdən danışar. Amma Allah Teala'nın ona o qədər verdiyi nimətlərin heç birisindən söhbət açmaz. Nə vaxt yanına otursan, deyir ki, problem var, xəstəyəm, işlər getmir, sıxıntı var. Bütün şikayətləri gətirir. Amma o qədər nimətlərdən danışmır. Əgər xəstədirsə, insanı il boyu xəstələndiyi günləri bir araya yığsan, cəm etsən, bir ay olsun. 11 ay ki sağlamsan. Demə, o bir ayından danışır, 11 ay sağlam olan vaxtından danışmır. Deməli, bu insan nə sayılır? Kənud sayılır. Və belə bir xüsusiyyət də yaxşı hal deyil. Cəhənnəmi qazandıran hallardan sayılır. Necədir ki, qazandırmasın? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bir dəfə qadınlara xitab edərək deyir ki, Ya məşəran nisə, təsaddaqna və əksirnəl istiğfar. Ey qadınlar toplumu, siz sədəqə verin və çoxlu istiğfar edin. İnni raitukunnə əksərə əhlinnar. Mən cəhənnəmin əksəriyyətini təşkil edən qadınların olduğunu gördüm. Mən cəhənnəmin əksəriyyətini qadınlar təşkil edir. Və bir qadın, ağıllı bir qadın Peyğəmbər s.ə.v-dən soruşur ki, yəni səbəb nədir, nə üçün ya Rasulallah? Və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, İnnəkunnə təqfurnəl əşir. Siz ər nimətinə küfr edirsiniz. Səbəb nədir? Ər nimətinə nankörlük edir, küfr edirsiniz. Bir baxın, əgər qadının deyir, ər nimətinə küfr etməsi ona cəhənnəmi qazandırırsa, Onda insanın Allahın bəxş elədiyi nimətlərə küfr etməsi, nankorluq etməsi necə cəhənnəmi qazandırmasın? Ona görə insan Allah Taala'nın bəxş elədiyi nimətlərdən söhbət açmalıdır. Onları danışmalıdır. Və həmçinin sıxıntılara da inşallah o növbəti bəndə gələcək səbr eləməlidir. Və həmçinin insanı şükür edənlərdən olması üçün əməl baxımından ibadətdir. Əzalarla ibadət etməsidir. Əslində, ibadət etməyən insan şükür etmiş sayılmır. Allaha boyun eğməyən, əmrini yerinə yetirməyən, qadağasından çəkinməyən insan nə qədər dili ilə desə də, həqiqətdə şükür etmiş sayılmır. Əsl şükür ibadətlə olur. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm gecə namazına qalxar, və qiyamda o qədər qalardı ki, ayaqları şişərdi. Yəni, bu gecə namazı fərzdən də əlavədir. Və Ayşə anamız soruşur, ya Rasulallah, Allah Teala sənin keçmiş və gələcək günahlarını bağışlayıb. Keçmiş və gələcək günahların bağışlandığı halda, yəni bu qədər nə üçün sən özünü üzürsən, yəni sözünün mənası belə çıxır, və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Əfələ əkunu abdən şəkura. Məgər mən şükredən bəndə olmayım mı? Məgər mən şükredən bəndə olmayım mı? Yəni Allah Taalənin mənim keçmiş və gələcək günahlarımı bağışlaması bir nimətdir. Nimətdir. Bu nimətə qarşılıq mən şükredən bəndə olmayım mı? Mən əməllərlə şükür insanın ibadət etməsi ilə olur. Və həmçinin insanın şükür edənlərdən olması üçün, həqiqətən şükür böyük dərəcələrdən sayılır. Böyük dərəcələrdən. Çünki Allah Teala şükrün mükafatını mütləq verir. Və seyəcizilləhu şəkirin. Allah Teala şükür edənlərin mükafatını mütləq verəcəkdir. Və buna görə də iblis biləndə ki, şükrün mükafatı böyükdür, və söz verdi ki, bütün bəşəriyyəti azdıracaq, şükredənlər, şükredənlərdən olmasın deyə. Necə ki, Araf surəsində buyurur, Allah Teala buyurur, ثُمَّ لَاَتِيَنَّهُ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Yəni, iblisdən hikayət edərək, iblis deyir ki, sonra mən onların önündən, arxasından, sağından və solundan gələcəyəm, sən onların çoxunu şükredən tapmayacaqsan. Yəni bu sadəcə iblisin zənni idi. İblis qeybi bilmir. Gələcəkdə nə olacağını bilmir. O zənni idi ki, mən belə çalışacağam, onları, bəşəriyyəti sapdıracaq ki, onlar şükredənlərdən olmasın. Amma onun zənni doğru çıxdı. Çünki Allah Teala buyurur ki, وَقَلِيلُ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Həqiqətən mənim şükredən bəndələrim azdır. Və buna görə də şükür dərəcəsi böyükdür və hər bir insan da istəyər ki, şükür edənlərdən olsun və şükür edənlərdən olması üçün qeyd olundu ki, insan Allaha mənsub etməsi, o nimətləri danışması və həmçinin ibadət etməsi və həmçinin şükür edənlərdən olması üçün insan dünyavi işlərdə özündən aşağıda olana baxmasıdır. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Unduru ilə mən huvə əsfələ minkum وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ. Yani siz dünyavi işlerde sizden aşağıda olanlara bakın. Yukarıda olanlara yok. Eğer böyle etseniz, Allah'ın size olan nimetini aşağı değersiz görmezsiniz. Yani insan hemşe dünyavi işlerde özünden aşağıda olana baksa, özünde olan nimetle gani olar, və onu dəyərləndirir. Amma nə vaxt ki, insan yuxarı baxır. Məsələn, iki otaqlı evi olan insan qəsrə, villaya baxarsa, öz evinə gələndə elə bilir ki, öz evini bir xarabaxana, uçuq bir yer kimi görər. Amma nə vaxt ki, bir otaqlı evi olana baxanda və yaxud heç evi olmayana baxanda, onda artıq görər ki, nə qədər böyük bir nimət içərisindədir, hansı ki, çoxları bu nimətdən məhrumdur. Və həmçinin İnsan nə qədər sıxıntı içərisində olsa da və özündən də daha ağır çətinlikdə olanlara baxarsa, yenə bilər ki, nimət içərisindədir. Əgər xəstədirsə, insan düşünməlidir ki, bundan da ağır var. Bundan da daha şiddətli xəstəliyə tutulanlar var. Və yaxud da hansı bir problem varsa, yenə fikirləşməlidir ki, yəni o bu problemdə tək deyildir. Ümumiyyətlə, insanların hər hansı bir sıxıntıya, problemə şərik olması insanın ağrısını yüngülləşdirir. Məsələn, insan biləndə ki, bu problem tək özündə deyil, digərlərində də var, onda insan təsəlli tapır. Bu dünyadadır. Amma ahirətdə onların o əzaba şərik olması onlara fayda verməyəcəkdir. وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ Necə ki Allah Teala buyurur. Yəni bugün sizin əzabda müştərək olmağınızın sizə bir faydası olmayacaqdır. Amma dünyada faydası var. Dünyada insan biləndə ki, başqası da əgər insan bir şey itiribsə, biləndə ki, filan kəs də itirib, onu da təsəlli tapır. Amma qiyamət günü, cəhənnəmdə yandığı zaman başqalarının da yanmasına ona heç bir faydası olmayacaqdır. Allah qorusun. Yəni, bəzən yəni insana bir söz insanın təsəlli tapmasına kifayət edir. Və bəzən də insanlar dərdini danışmaq üçün bir insan belə tapmır. Birisi deyir ki, mən qohumlarımdan birisinin evinə getdim. Gördüm ki, həyətdə başı açıq, dəli kimi ora-bura gəzir. Deyir, mən ondan soruşdum ki, nə olub sənə? Deyir ki, malımın bir hissəsini əlimdən alıblar. Malımın bir hissəsini əlimdən alıblar. Mən ona dedim ki, bu hərəkətləri kim edər? Bu hərəkətləri o insan edər ki, onun ehtiyacı var. Malı əlindən alınıb və ehtiyac içərisindədir. Amma sanki ehtiyacın yoxdur. Və sonra onun mal dövlətini saymağa başladım. Dedim ki, bu həyətdəki ev kimindir? Deyir ki, mənimdir. İçindəki əşyalardır, onlar da mənimdir. Deyir, tək Bağdad şəhərində onun 1 milyonluq malını saydım. Sonra mənə deyir ki, Allah razı olsun, 3 gündür çörək yemirdim. Yəni, biraz da danış, biraz da rahatlıq tapın. Fikir ver, yəni insanın biləndə ki, yəni ehtiyac yoxdur və həmçinin insanlar başqaları ondan da daha çox itiriblər. İnsan 1 manat itiribsə, fikirləşdiyin insanlar var 10 manat itirib. 10 manat itirən fikirləşdiyin 100 manat itirənlər var. Və yaxud da daha da artıq. Və onlar insanın bunu fikirləşməsi, xatırlaması, müsibətin yüngülləşməsinə səbəb olur. Və həmçinin şükrünü artırması səbəb olur. Və bu birinci. Birinci nədir? İnsanın xoşbəxt olması üçün şükrü nə ilə qarşılamaz? Şükrü, neyməti şükürlə qarşılamasıdır. Və ikinci, və idə butuliyə sabar. Müsibət gəldiyi zaman səbr edir. Və səbr deyildiyi zaman səbrin dayaqları yenə qəlb, dil və əzalardır. Yəni, qəlbi qəzəblənməkdən, nəfsini qəzəblənməkdən, dilini şikayətdən və əzalarını asilikdən qorumasına səbir deyilir. Nəfsini qəzəblənməkdən, dilini şikayətlənməkdən, niyə filan kəsə heç nə olmur, ancaq bizə olur. Şikayətlənməkdir, etiraz etməkdir. Və əzalar da asilikdən, asilikdə nədir burada? Saç olmaq, üz vurmaq, sinə cırmaq. Yəni, bu kimi hərəkətlər. Yəni, bu kimi hərəkətlər elə insan səbr etmiş sayılmır. Və səbrin də növləri 3-dür. İbadətdə səbir, haramlara qarşı səbir və bir də acı qədərlərə qarşı səbr etmək. İbadətdə səbir, insan səbrə ehtiyacı var. Sonra haramları tərk etmək üçün səbrə ehtiyac var. Və bir də müsibətdə, yəni acı qədərlərdə insanın yəni səbr etməsidir. Yəni insanın hər an səbrə ehtiyacı vardır. Hər an. Səbr Lüğəvi mənası həbs etməsidir. Lüğəvi mənası həbs etmək. Məşəri mənası bayaq qeyd olunduğu kimi nəfsini qəzəblənməkdən, dilini şikayətdən və əzalarını asilikdən. Yəni göz yaşına görə Allah Taala əzab vermir. Məsas etiraz olaraq insanın ağlaması, qışqırmasına görə əzab vardır və hətta ölüyə də əzab verilir insanın qışqırdığına görə. Qışqıraraq ağladığına görə. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Əl-meyyitu yu'azzabu bimə nihə aleyh." Ölüyə əzab verilir onun üçün ağladıqlarına görə. Yəni göz yaşına görə yox, vahşiyən qoparaq ağladıqlarına görə ölüyə də əzab verilir. Deməli, o ağlayan insan ölünün xətrini istəmir. Ölünün xeyrini istəmir. Eğer istəsəydi, o cür ağlamazdı. Və əsl səbirdə müsibətin ilk anında olur. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir dəfə qəbrin üzərində öz evladı üçün ağlayan ananın yanından keçir. Və ona deyir ki, ittəqillaha vasbiri. Təqvalı ol, Allahdan qorx və səbr et. Yəni, bu cür ağlama. Və o qadın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi tanımır və deyir ki, İleykə ənni və ləm tusab bi musibəti. Məndən uzaq ol. Mənim başıma gələn sənin başına gəlməyib. Və sonra o qadına deyirlər ki, o Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm idi. Və sonra üzr diləmək üçün qapısına gəlir. Və hədisdə keçir ki, qapıda axranalar yox idi. Keşikçilər yox idi. Və üzrxahlıq edir və onda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "İnnəmə səbr ində sadmətül ulə." Əsl səbir müsibətin ilk anında olandır. Mən səbir müsibətin ilk anında olandır. Yoxsa insan oyun çıxardır, vaşivəm qoparır, qışqırır, bağırır, etiraz edir və 2-3 gündən sonra sakitləşir. Bu heyvani səbirdir. Yəni bu səbrə görə yəni insana heç bir savab yoxdur. Ona görə ilk anında insan özünü toxtamalı, saxlamalı, artıq hərəkətlər etməməlidir. Ona görə alimlər buyurur ki, axmaq insanın etdiyini, axmaq insanın 3 gündən sonra müsibət zamanı, 3 gündən sonra etdiyini ağıllı insan müsibətin ilk anında etməlidir. Yəni onlar da, axmaq insanlar da 3 gündən sonra səbir edir, sakitləşirlər. Ona görə alimlər bu səbri heyvani səbir adlandırır ki, artıq məcburi səbirdir. Yəni, insan il boyu ağlaya bilməz. Yəni, yenə qeyd elədik ki, yəni göz yaşına görə heç bir problem yoxdur, ağlama icazəlidir. Yəni, icazəli olmayan hansıdır? Qışqıraraq, vahşibən qopararaq, dil deyərək insanın ağlaması artıq qadağandır. Və üçüncü isə hansıydı? İstiğfar və izə əznə və istiğfar. Günah etdiyi zaman istiğfar edər. İbn-i Qeym Rahimullah buyurur ki, Allah Teala bir quluna xeyir istəyərsə, ona tövbə qapısını açar. Allah Teala bir quluna xeyir istəyərsə, hansı qapını açar? Tövbə qapısını açar. Yəni, insanın günahdan sonra dərhal tövbəyə müvəffəq olması xeyrin əlamətidir. Ümumiyyətlə, insanın tövbəni gecikdirməsi özü başqa bir günah sayılır. Həmçinin buyurur ki, "İnnəl mübədərətə ilə tövbəti bə'dəl məsiyyəti fardun aləl fəvr." İnsanın günahdan sonra tövbəyə tələsməsi dərhal fərzdir. Yəni, tövbəni dərhal etmək fərzdir. Fərzi tərk etdiyinə görə, yəni gecikdirdiyinə görə, insan başqa bir günah qazanır və onun da başqa bir tövbəyə ehtiyacı vardır. Və baxın, İnsan ya nemət içərisində, ya müsibətdə, ya da günahdadır. İnsan bu halları düzgün qarşılayarsa, neməti şükürlə, müsibəti səbirlə və günaha düşdüyü zaman istiğfar və tövbə etməklə qarşılayarsa, yəni onda olan müqəssirliyə baxmayaraq, xoşbəxtliyi, əsl səadəti əldə edənlərdən olur. Əsl səadəti huzuru, sevinci əldə edənlərdən olur. İstəyirsənsə xoşbəxt olmaq, deməli, ünvanın oldu 3 şey. Neyməti şükürlə qarşılamaq, müsibəti səbirlə və günahdan sonra dərhal tövbə etmə. Və tövbə də deyildiyi zaman, gərək orada səmimiyyət olsun. Çünki İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, bəzən insan tövbə edir, o tövbə günahı silmir. Yəni tövbə olmadığına görə. Və bəzən də insan elə tövbə edir ki, günahını silir, amma əvvəlki imanına qayıtmır. Və bəzən də insan elə tövbə edir ki, həm günahı silinir və həmçinin əvvəlkindən daha güclü, daha yaxşı imana qayıdır. O da nədən asılıdır? Tövbədə olan səmimiyyətdən, ixlasdan və peşmançılıqdan asılıdır. Ona görə tövbənin şərtlərindən odur ki, ən əsas şərti peşmançılıqdır. Günahı tərk etmək bir, ikinci peşman olmaq və üçüncü gələcəkdə ona qayıtmamağı əzm etməkdir. Gələcəkdə qayıtmamağı. Bu şərtlər olarsa tövbə sayılır, amma o tövbənin daha təsirli olması üçün insanın peşman olması və həmçinin qəlbində ağrını keçirməsi. Əgər insan etdiyi günahına görə, yəni o ağrını keçirməzsə, adi bir hal kimi qarşılayarsa, yəni o tövbə sayılmır. Ona görə həm qəlbində ağrı keçirməli və eyni zamanda peşmançılıq hissləri güclü olmalı. Nə qədər insan çox peşman olarsa və həmçinin günlər keçdikcə də o günahını xatırlayaraq, hətta ağlayarsa, bir o qədər də günahının daha yaxşı izinin silinməsinə səbəb olur. İbn-i Qayyim rahimehullah buyurur ki, bəzən insan bir günaha düşür və o günah onun haqqında bir rəhmət olur, bir nimət olur və hətta iblis deyər ki, kaş ki mən onu günaha düşürməzdim. Yəni, insan bu günah səbəbi ilə cənnətə getdiyinə görə, cənnətə düşdüyünə görə. Çünki o insan o günahdan sonra elə tövbə edir ki, artıq o günahını unutmur. Oturduğu zaman, ayaq üstü olduğu zaman, uzandığı zaman günah daim onun gözünün qarşısındadır. Və o günahına görə Rəbbinin qarşısında başı aşağı olur, həyalı olur, utanır və qəlbi sınır Rəbbinin qarşısında. Ağlayır, başı aşağı olur və bu halda sözsüz ki, insanı cənnətə aparan bir haldır. Amma bəzən dedi, insan yaxşı əməl edir və yaxşı əməldən cəhənnəmə düşə bilir. O da necə olur? Yəni, insan etdiyi yaxşı əməli özündən görür. Allahın ona olan yardımını unudur. Allahın yardımını unudur və o əməllərin, o yaxşı əməlin özünün hünərinə görə, bacarığına görə, ağlına görə ortaya çıxdığını hesab edir. Və bununla da artıq o əməlin də batil olmasını gətirib çıxardır. Yəni, buna öcüb deyilir. Öcüb nədir? Rücub insanın Allahın ona olan yardımını unudaraq və o əməli özündən görməsidir. Bu çox təhlükəli haldır və qəlb xəstəliyindən sayılır. İnşallah hələlik kifayətlənək. Allah təala istifadələrini etsin. Allah təala hər birinizə haqqı haqqı olaraq göstərsin. Haqqa müvəffəq etsin. Və bizi nimət verildiyi zaman şükür edənlərdən, müsibət gəldiyi zaman səbr edənlərdən və günahdan sonra dərhal tövbə edənlərdəniz. Və harada olsa bizi mübarək eləsin. Həmçinin Allah təala qardaşımızı ailəsi ilə birgə həm bu dünyanın və həmçinin axirətinin səadətinə qovuşdursun. Allah razı olsun. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.